ne jenjavaju reakcije na odluku Ustavnog suda Republike Srpske da referendum u tom entitetu nije ugrožavanje nacionalnog pitanja Bošnjaka, te da nema smetnji da se održi. Nakon američke ambasade reakcija je stigla i iz Ureda visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Ocijenjeno je da je odluka u suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine, te poručuju vlastima u Republici Srpskoj da umjesto suprotstavljanja odlukama suda i trošenja značajnih javnih sredstava na organizaciju referenduma, od njih očekuju rješavanje nesporazuma putem konstruktivnog dijaloga sa drugim političkim akterima. U Beogradu počelo prvo vanredno zasjedanje parlamenta na prijedlog narodnih poslanika sa 4 tačke dnevnog reda koje se odnose na izbor članova parlamentarnih tijela. U eksploziji 2 bombe u popularnom tajlandskom ljetovalištu Hua Hin povrijeđeno je najmanje 11 osoba, među kojima ima stranih državljana, saopštila je policija. Bombe su bile skrivene u saksijama za cvijeće i aktivirane su mobilnim telefonom, javio je BBC. Broj migranata u prihvatnim centrima na grčkim ostrvima, otvorenim nakon stupanja na snagu sporazuma Evropske unije i Turske, u stalnom je porastu od pokušaja vojnog udara u Turskoj, saopštila je danas grčka vlada. Taj broj danas je dostigao 10.200 na 7.450 mjesta u prihvatnim centrima, dok je prije pokušaja puča 15. jula bilo 8.500 ljudi, navodi se u saopštenju. Demokratska kandidatkinja na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama Hillary Clinton ukorila je svog republikanskog protivkandidata Donalda Trumpa zbog tvrdnji da su ona i američki predsjednik Barack Obama osnivači takozvane Islamske države Iraka i Levanta. Clinton je dodala da svakom ko je spreman da se tako često, tako nisko spušta, nikad ne bi trebalo dozvoliti da postane predsjednik. Venezuela i Kolumbija dogovorile su se o postepenom otvaranju granica godinu dana pošto je Caracas zatvorio granične prijelaze da bi suzbio krijumčare. Predsjednici dvije zemlje, Nicolas Maduro i Juan Manuel Santos, sastali su se u venezuelanskom gradu Puerto Ordaz i dogovorili da granica bude otvorena u subotu. Slikar Ljubomir Ljubo Popović preminuo je u 82. godini života poslije duge i teške bolesti, prenose beogradski mediji. Popović je bio jedan od najcjenjenijih i najosobenijih savremenih srpskih slikara međunarodne reputacije. Rođen je u Tuzli 34. godine, osnovnu školu, gimnaziju i akademiju primijenjenih umjetnosti završio je u Beogradu, a od 1963. godine živio i radio u Parizu. Slušali ste vijesti Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Mirna Sadiković.